Mit navn det er Janita, og jeg er en af præsterne her i kirken, og jeg har fået den fornøjelse at skulle tale her i dag, og det har jeg glædet mig rigtig meget til. Og nu her i torsdags her i den her uge, så startede vi op på det her alfa-forløb i kirken. Og alfa, det er, som Martin sagde, sådan et kursus omkring jamen sådan de her grundelementer, der er i tro, omkring de ting, som kan være svære, og de ting, som man måske også lige har brug for at lære og forstå. Så i torsdag snakkede vi om, hvem Jesus han er. Var han et virkeligt menneske på jorden, og hvilke kilder har vi egentlig om det? På torsdag skal vi snakke om han virkelig opstod fra de døde, og hvorfor han gjorde det. Og så snakker vi om bøn, vi snakker om Bibelen, vi snakker om Helligånden, om alle mulige forskellige ting. Og et emne, som egentlig ikke er i løbet af de her uger, det her forløb, men som hele tiden kommer op, det er tvivl. Det her med tvivl. Det er egentlig en ret stor ting, især når vi snakker om tro. Og det er det, jeg gerne vil tale om i dag. Tro og tvivl. Hvordan man kan opleve at have tvivl i troen. Og også måske nogle gange tro midt i det, hvor man tvivler. Det er det, som jeg gerne vil have fokus på i dag. Fordi jeg tror, uanset om I har været kristne ja, hele jeres liv, eller om det er noget, som I ikke helt ved, om I er nu, eller I blev det lige her for 10 minutter siden, så kan det være, der allerede er kommet tvivl ind i jeres trosliv. Men jeg tror også på, at hvis vi egentlig lidt tør forholde os til tvivl, at det kan blive noget, som kan være en styrke, at det kan være noget, som kan blive til gevinst ind i vores trosliv. Fordi det, jeg egentlig gerne vil snakke om i dag, og det, jeg gerne vil tale om, som jeg tror er rigtig, rigtig vigtigt at forstå, det er det her med, at tvivl ikke er en endedestination, vi skal ende i. Men det er lidt sådan en del af det at vandre med Gud. En del af den her rejse, vi er på. Er det okay? Er I med på det? Det er godt, ellers så gør jeg det alligevel, kan jeg fortælle jer. Men jeg vil gerne blive lidt i den her påskehistorie, som vi har været inde på her de sidste ugers tid i kirken. Og jeg vil gerne tage fat i en historie, eller en person i historien, som jeg synes i hvert fald lige har... Jeg er blevet sådan lidt mere interessant, end hvad han har været tidligere. Og det er Thomas. Og jeg ved ikke, sådan, om I kender meget til disciplen Thomas. For mig har han i lang tid bare været... Nu kan jeg se, Thomas han sidder og nikker om bagved, det er meget godt. Men for mig har ham, Thomas, egentlig bare været ham, der tvivlede. Og så var det jo bare lidt sådan, jeg huskede ham, sådan, når man lidt skal sætte de her forskellige disciple op i en eller anden sådan form for huskeliste, hvis man gerne vil det, af hvem de her 12 disciple er. Så er sådan, Judas, ham kan vi ikke så godt lide. Simon Peter, ja, han havde lidt temperament, men han var jo en af dem, der var rigtig tætte, og det var ham, der fik lov til at bygge kirken. Og så Thomas, måske lige ved siden af Judas, fordi det var jo ham, der tvivlede. Men det er måske sådan lidt karikeret sat op. Det vil jeg i hvert fald gerne lige have, I ikke ender i dag. For han er så meget mere end det. Man ser for eksempel Johannes evangeliet 11:6. Det kommer ikke lige op på skærmen. Men der står der, at han siger et tidspunkt, sådan, fordi at det er lidt farligt for Jesus og disciplene at tage tilbage til Judæa. Og så siger Thomas, lad os gå med ham, for så kan vi bare dø med ham. Det er fint. Vi følger bare Jesus hele vejen, og så tager vi afsted. Ret modigt. Måske også lidt sådan skeptisk. Det her med, at han bare tænker, så må vi bare dø, og så er det fint nok. Men jeg synes egentlig, det er ret fedt, det her med, at han er bare klar på at følges med Jesus, uanset hvilke omkostninger det kan have. Jeg vil også gerne lige tage fat i Johannes 14:5, hvor der står, jeg læser her, og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at I også skal være, hvor jeg er. Og hvor jeg går hen, derhen kender I vejen. Det er Jesus, der siger det her. Så siger Thomas til ham, Herre, vi ved ikke, hvor du går hen. Hvordan kan vi så kende vejen? Jesus sagde til ham, jeg er vejen og sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Kender I mig, vil I også kende min fader, og fra nu af kender I ham og har set ham. Jeg synes egentlig, der er noget utroligt sejt ved Thomas her, fordi det, at han tør at stille spørgsmål, og stille spørgsmålstegn ved det, som Jesus siger, det gør egentlig, at vi får en af de vigtigste svar, synes jeg, som Jesus han taler. Det her med, at vejen til Kristus, vejen til evigheden, det er igennem ham. Tænk, hvor godt det er, at Thomas han turde stille spørgsmål. Tænk, hvor godt det er, at Thomas han tør lige at stoppe op og sige, hey, jeg har lige brug for, at det her det bliver forklaret. Jeg har brug for, at vi lige tager fat i det her, og vi lige går i dybden med det. Det kan Gud godt rumme. det kan Jesus godt rumme, at vi har spørgsmål, og at vi har ting, der er brug for, bliver forklaret en gang imellem. Et andet sted, i Johannes 20, 24-26, som vi skal tale ud fra i dag, så står der, og der står faktisk først, Thomas, også kaldet Didymos, mos. Jeg ved ikke helt, hvordan man skal sige det. Men i hvert fald er det græsk og betyder tvilling. Det gør Thomas også tvilling. Og jeg synes egentlig også, at der er noget lidt fedt. Det er nok egentlig bare, fordi han var en tvilling. Men for mig, når jeg så skal tale i dag om tro og tvivl, så synes jeg, der er noget helt utroligt fedt over, at Thomas, han bliver kaldt tvillingen. Det her med at tro og tvivl måske også godt kan blive sådan en ting, der hænger lidt meget sammen. Og går side om side og skal være til opbyggelse for hinanden. Men der står videre, en af de 12 havde ikke været sammen med dem, da Jesus kom. De andre disciple sagde til ham, vi har set Herren. Men Thomas sagde til dem, hvis jeg ikke ser navlemærkerne i hans hænder, og stikker min finger i navlemærkerne, og stikker min hånd i hans side, så tror jeg det ikke. Thomas han har brug for helt fysisk at se Jesus. Se de her navlemærker, der er kommet i hans hænder, faktisk hernede har man hørt siden, hvor at han har brug for at mærke det og vide, at det er rigtigt sket. Det her med, at det ikke bare er noget, som de bilder ham ind. Han vil ikke bare leve på de andres tro, men han har brug for selv at opleve det. Og jeg tror egentlig også, at det er vigtigt det her, at vi forstår, at det er noget, vi skal opleve selv. For mange år siden, der var jeg teenager her i kirken, og det var så vigtigt for mig, at de her teenager ikke bare levede som kristne, fordi deres forældre gjorde det. Men det her med, at de fik en personlig tro, at de forstod, at det var noget, de selv skulle tage ind i deres hjerte. Så det var ikke bare sådan deres forældres Gud, det var deres Gud. Det var deres Jesus. For alfa blev jeg ved med at kalde Jesus for min Jesus, men det er det, han er for mig. Han er min Jesus, fordi jeg har oplevet, hvordan at min Jesus har gjort ting ind i mit liv. Og på samme måde, så håber jeg, at han er din Jesus, og han kan blive din Jesus, hvis vi tør at gøre det. Men jeg tror, at vi kan opleve sådan forskellige former for tvivl i vores liv. Helt sådan til at starte med, så tror jeg, at mange kan opleve det her med at tvivle på Gud. Tvivle på det, som vi sidder og tror på her i kirken. Er det virkelig sandt? Er det virkelig sandt, det vi tror på, at der var en mand, der gik på jorden for lang tid siden, som blev sendt fra Gud og var Gud selv, som døde på et kors og opstod igen. Hallo? Det er da helt vanvittigt, det vi tror på. Det er fuldstændig absurd, for det giver ingen mening. Hvad sidder vi her og laver, mand? Det er da så åndssvagt. Vi kunne sidde og spise brunch derhjemme og hygge os. Men nej, vi kommer i kirke, fordi vi tror på, at det faktisk er sandt. Vi tror på, at det er noget, der er virkeligt. Paulus han skriver, at uden den opstandelse, som vi snakkede om sidste søndag, så er vores tro meningsløs. Så ja, det kan være, at nogle af jer siger, at jeg tror på Jesus, men det der med, at han stod op fra de døde, den køber jeg altså ikke. Det er for åndssvagt. Men der står her i 1. Korintherbrev 15, vers 12-14, men når det prædikes, at Kristus er opstået fra de døde, hvordan kan så nogle af jer sige, at der ikke findes nogen opstandelse fra de døde? Hvis der ikke findes nogen opstandelse fra de døde, er Kristus heller ikke opstået. Men er Kristus ikke opstået, er vores prædiken tom, og jeres tro er også tom. Hvis ikke det her det er rigtigt, så er det fuldstændig ligegyldigt, det vi gør. Så er det fuldstændig ligegyldigt, det vi sidder og samles om lige nu. Og jeg kunne godt bruge resten af tiden på at komme med alle mulige argumenter og prøve at overbevise jer omkring, hvorfor at opstandelsen er virkelig, hvorfor det faktisk er rigtigt. Men jeg tror egentlig, at det er noget, som kræver, at I selv i jeres hjerte tror på det. Jeg tror, at det kræver, at I selv mærker og erfarer det. Jeg kan bare fortælle for mig selv, at jeg tror på det. Jeg tror på det, fordi jeg har set det i mit eget liv, i mine forældres liv. Jeg voksede op i sådan en kristen familie, der blev kristne lidt før jeg blev født. Og for mig har troen været virkelig. Så der var et kæmpe sådan vidnesbyrd ind over mine forældres liv. Men det gjorde også, at da jeg som barn voksede op, så bad jeg til Gud, for det var det, jeg så, mine forældre gjorde. Og så kunne jeg mærke, at det gjorde noget. Jeg erfarede, at Gud han var der. Jeg erfarede, at Gud han greb ind. Jeg erfarede en fred, en mening. Bare sådan en kærlighed. En kærlighed, der var så stor, og der var så overvældende, at det for mig har været så stort og så meget en vished og en sikkerhed, at jeg egentlig ikke så meget har tvivlet på den her del med, om Gud virkelig var sandt, fordi jeg simpelthen har set det alt for meget. Så som barn, så tænkte jeg jo ikke så meget over alt det logiske og alt fakta. Jeg erfarede jo bare, at der var en, der gjorde det. En, der greb ind, og en, der var der. Og det har gjort det så meget nemmere, når min hjerne så sådan var mere færdigudviklet, og jeg begyndte at tænke over tingene, og logisk kunne få tingene til at hænge sammen. For jeg havde jo allerede set det ske så meget, at det var svært at pille det fra hinanden efter. For mig tror jeg mere, at tvivlen har fyldt på nogle andre måder igennem min opvækst, og egentlig også stadigvæk. For det første har jeg oplevet sådan en helt vildt stor tvivl på mig selv. Tvivl på, om jeg var god nok, og tvivl på, om Gud han kunne bruge mig. Fordi jeg kunne se så mange grunde til, at Gud ikke kunne bruge mig. Så mange ting, jeg gjorde, eller så mange ting, jeg tænkte, eller så mange ting, jeg ikke kunne. Hvor jeg tænkte, hvad i alverden kan Gud bruge det til? Og det, som jeg også bare har oplevet, det, som jeg ser her i kirken, det er, at Gud han kan sagtens bruge mennesker, der har masser af fejl. Er det ikke dejligt at komme i kirke og lære det? Ja, bifald, altså Martin og... Nej, det var for sjov. Men det er også det, som vi ser... Den tager vi lige på kontoret efter, tror jeg. Men så må jeg lige få lidt skæld ud. Men jeg tror også, når jeg læser det i Bibelen, så ser jeg også, hvordan at Gud han bruger ufuldkomne mennesker. Jeg ser så mange mennesker med fejl eller med ting, hvor de egentlig ikke helt slår til, hvor at Gud han bruger dem. Moses, der tvivler på sine evner og siger, jeg kan ikke tale, og bliver kaldet til at gå ind og tale foran farao og føre israelerne ud af Egypten. Og så siger han, hvem er jeg, Gud? Hvem er jeg, at jeg kan gøre det her? Og det, som Gud han svarer, det er, jeg er den, jeg er. Gud er den, han er, og han har kaldet Moses til at gå, og derfor skal Moses gå. Og derfor er Moses egnet til at gå, ikke i hvad han selv kan i ham selv, men i hvad Gud kan gøre igennem ham. Der står i 2. Korintherbrev 12:9, igen er det Paulus, der skriver, hvordan at Gud han siger til ham, min nåde er der nok, for min magt den udøves i magtesløshed. Når vi er svage, så kan vi også få lov til at opleve, at vi har brug for Gud. Vi kan også få lov til, at andre kan se, ej, det kunne hun godt nok ikke klare i sig selv. Der må være et eller andet, der går med hende. Og ja, Gud går med. Gud går med. Vi formår så meget mere, når vi har ham med os, fordi fra ham, der får vi vores kraft. I vores svaghed, i vores usikkerhed, i alt det, vi mangler, der kan Gud få lov til at komme med hans kraft og hans vælde og vise hans storhed. Så det er det, jeg prøver at sige til mig selv, når jeg begynder at tvivle på mig selv. Ej, hvor er det godt, jeg har en Gud, der er god. Hvor er det godt, jeg har en Gud, der kan se mig for mere end det, jeg ser i mig selv. Hvor er det godt, at jeg ved, at når Gud han skabte mig, så skabte han faktisk perfekt. Det er sådan noget, der godt kan være lidt svært at sige, fordi jeg føler det ikke altid selv. Men Gud han skaber perfekt, og det gjorde han faktisk også, da han skabte dig. Gud, han skaber kun perfekt. Den sidste form for tvivl, jeg gerne vil snakke lidt om, det er den her tvivl på, om tingene er det værd. Om det egentlig ikke bare er lidt lettere, det her med, at det bare er ligegyldigt, det hele. Og jeg ved ikke, om nogen af jer godt kan genkende det. Det er sådan noget, der nogle gange har gået og fyldt lidt for mig tidligere. Det her med, om det ikke bare er nemmere at være lidt egoistisk. Nemmere bare at leve et liv for mig selv, hvor jeg ikke skal tænke på alle mulige andre, men bare kan gøre, hvad der passer mig. For det er gratis at tro på Jesus, men jeg tror ret hurtigt, at man oplever det her med, at det koster en gang imellem at følge ham. Det kan koste på alle mulige forskellige parametre, og det kan I tale om over kirkekaften, for det ved jeg, vi kender på så mange forskellige måder, det her med, hvordan det nogle gange kan koste at tro på Jesus. Og jeg ved ikke helt hvorfor, jeg kan ikke rigtig forklare det, men da jeg for nogle år siden gik på gymnasiet, så begyndte den her tanke omkring det at leve et liv i ligegyldighed og fylde mig helt vildt meget. Jeg synes, det virkede så let bare at sådan på en eller anden måde slå hjernen og hjertet fra og bare være ligeglad. Og det var sådan en ret sådan hård tid inde i mit hoved, hvor der var så mange tanker, der rumsterede i forhold til bare sådan at have lyst til tomhed, lyst til ligegyldighed. Og det virker fuldstændig absurd at sige, fordi hvorfor vil man leve et liv i tomhed? Hvorfor vil jeg leve et liv kun for mig selv? Jeg tror ret hurtigt, hvis jeg havde gjort det og valgt at træde ud i det, at jeg ville finde ud af, at det bare ville blive tommere og tommere. At det ville blive mere og mere meningsløst, og jeg ville blive ved med sådan at skulle jage efter alt muligt for at finde et eller andet kick. Et sted i Johannes evangeliet igen, i kapitel 6, vers 67, så står der, Jesus han spurgte de 12. Det er efter, at der har været en masse, der har Jesus har stået og fortalt, og der er en masse, der er gået væk, fordi de er blevet provokeret over det, som han har talt. Så spørger han de 12 disciple, vil I også gå væk? Simon Peter han svarer ham, herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord. Og jeg tror egentlig også, det var det, jeg lidt endte ud i. Hele den her sådan, tankeproces og alle de her ting, der foregik i mit hoved, det endte sådan lidt i en sommerferie, hvor jeg endte med at miste en af mine veninder i en trafikulykke. Hun døde sådan ret tragisk og ret pludseligt, hvor det hele virkede ret meningsløst. Og på en eller anden måde, så kunne man bare have sådan gået all in ind i meningsløsheden, fordi jeg var så sur på Gud. Jeg troede stadigvæk på, at han var der, men jeg var bare så sur over, at han kunne tillade, at det skete. Og så kunne jeg jo bare sådan have sagt, nej, men nu gider jeg det slet ikke. Nu går jeg all in på det her tomhed. Men det, som jeg oplevede, det var lige præcis det her, som Peter han siger. Hvor skal jeg gå hen? Hvem skal jeg gå til? For den eneste, der kan give mig håb midt i det her. Den eneste, der kan give mig fred og give mig en eller anden form for mening i det, der er meningsløst, det er Gud. For det var det, jeg havde erfaret igennem mit liv tidligere. Og på en eller anden måde, så endte det bare så dejligt for mig og så heldigt for mig, fordi jeg fandt tilbage ind i armene på Gud og oplevede, at han selvfølgelig er den Gud, der griber mig. Tænk, at jeg kan have været så meget på afveje i mine tanker og overvejet så mange åndssvage ting, og Gud han står bare der med åbne arme og venter på, at jeg finder tilbage til ham. Han tvinger mig ikke, og han skælder mig ikke ud eller noget andet, men han står bare der med åbne arme og griber mig lige så kærligt, med lige så stor en kærlighed. Det synes jeg er fuldstændig vanvittigt. Jeg ved ikke, om I genkender det med jeres ægtefælle, eller jeres søskende, eller jeres ven, eller et eller andet andet. Det der med, at det nogle gange godt kan være svært at blive ved med at elske på samme naive måde, når man har oplevet, at tingene er svære. Her for nylig, så stod jeg i en relation til en af mine venner, hvor jeg blev virkelig sådan svigtet, følte jeg. Jeg blev virkelig sur, og jeg blev virkelig skuffet. Og jeg kunne bare mærke, at den kærlighed, der tidligere havde været, havde fået sådan et slag. Og så sådan kom jeg til at tænke på, hvor mange gange, at jeg har gjort så mange dummere ting over for Gud, og den der kærlighed aldrig får et slag. Og det sagde lidt om mig, om hvordan jeg også skal øve mig på at elske andre. Men jeg synes virkelig også bare, det gav mig sådan et, tænk en stor Gud. Tænk alt det møg, jeg har lavet igennem mit liv. Og Gud han står med den der helt samme kærlighed altid. At han stadigvæk vil sende Jesus for mig til at dø på korset, for at jeg kunne få et evigt liv. Nu går jeg lige tilbage til Thomas. Der står i Johannes 20, 26-29, som vi også læste her, før jeg læser lige videre igen. 8 dage efter var hans disciple atter samlet, og Thomas var sammen med dem. Da kom Jesus, mens dørene var lukket, og stod midt iblandt dem og sagde, fred være med jer. Derpå sagde han til Thomas, ræk din finger frem, her er mine hænder. Og ræk din hånd frem og stik den ind i min side. Vær ikke vantro, men troende. Thomas svarede, min herre og min Gud. Jesus sagde til ham, du tror, fordi du har set mig. Salig er de, der ikke har set, og dog tror. Jeg synes, der er noget så fantastisk i den her fortælling. Både det, at Jesus bare sådan pludselig dukker op, og han når slet ikke at stille nogen spørgsmål, eller Thomas når ikke at komme med hans tvivl. Jesus han møder ham bare lige der, hvor han er. Og så Thomas han når ud i bare at udbryde, min herre og min Gud. Min herre, min Gud. Han har erfaret, han har set, at det her, det er ikke bare hans gode ven Jesus, han har gået og vandret med. Nej, det er hans Gud. Det er hans herre, som gik i døden for ham. Der er nogle ting her i den her historie, som jeg synes, vi lige skal stoppe lidt op ved. Fordi jeg synes, Thomas gør en masse ting rigtigt, som jeg tror, at vi kan tage lære ved. Det første, det er, at han egentlig bare er ærlig. Det var også det, han var før, da han turde stille de her spørgsmål. Hvor er det vigtigt, at vi tør være ligesom Thomas. At vi tør at være ærlige omkring det, som vi synes kan være svært. Omkring det, som kan give os tvivl. Fordi Gud, han kan ikke arbejde med det, som vi gemmer væk. Det tror jeg faktisk godt på, at han nogle gange kan. Men jeg tror på, at det er så meget bedre, når vi tør at lægge det frem for ham. At vi tør at lægge det frem for Gud. Og endnu mere, eller os ved siden af det, egentlig også, at vi tør gøre det ind foran andre mennesker. For jeg synes egentlig, det er ret fedt i den her historie, at der står 8 dage efter, og Thomas han render stadig rundt med de her disciple. Så selvom han ikke helt tror på det, og selvom han ikke selv har oplevet det, så er han blevet i fællesskabet. Og fællesskabet har også stadigvæk kunne rumme ham og have plads til ham. Jeg gad egentlig også godt lige at stoppe op og bare lige sådan i tale sætte det her med, hvor svært det kan være i relationer, hvis nogen begynder at vælge tro fra, eller begynder at synes, det er svært lige at komme i kirke, eller svært lige at finde mening i det med Gud. Jeg har desværre ikke en mega god løsning i, hvordan det bare bliver nemt, for jeg synes også selv, at det er mega, mega svært. Men jeg har bare brug for i tale sætte, hvor vigtigt det er, at det ikke er den her tvivl, der kommer ind, som skiller os ad. Der er så mange, jeg er vokset op med i ungdomsgrupper og på lejre og alt muligt andet. Og så når de lige pludselig siger, at jeg tror ikke på det mere, jeg kan ikke få det til at give mening. Og så er det bare som om, at det bliver lidt for svært at have med hinanden at gøre. Som om, at det eneste, man samles om, var den her tro. Men vi samles jo også omkring det, at vi kan tvivle. Vi samles også omkring det, at det kan være svært. Og når jeg nogle gange har snakket med nogle af dem noget tid efter, så snakker de også om, hvor svært det er for dem, at når de så har oplevet tvivlen, og at det fællesskab, de ellers før var en del af, måske bare lidt har vendt dem ryggen til, at det egentlig også er utroligt hårdt. Og jeg tror slet ikke, at det er noget, man gør bevidst. Jeg tror, at det er noget, vi gør, fordi vi er mennesker. Fordi det bliver svært, eller akavet, eller alt muligt andet. Men det er okay. Vi kan godt rumme det her med, at det er svært, og at der er tvivl. Det skal vi kunne som kirke. Men hvor skal vi også bare det som ungdomsgruppe og teenagegruppe og livsgrupper og alt muligt andet, at vi skal kunne rumme hinanden i det. For det er det, vi ser disciplerne gjorde, og det er det, som vi også er kaldet til at gøre. Så hvis der er nogen, der sidder her og har tvivl eller oplever, at det er svært, så hvor er I bare nice. Hvor er det bare godt. Hvor er det bare fedt. Jeg vil så gerne anerkende det, for der er noget utroligt stort og stærkt i det. Det tredje, som Thomas han gør, det er, han går til Jesus med det. Det var også det, jeg sagde til at starte med. Det her med, at han egentlig erkender, at han er på vej, og så møder han Jesus i det. Jeg tror, vi godt kan lære noget af de her ting, som Thomas han gør, for han gør faktisk noget rigtigt. Jeg vil også godt lige hurtigt bare lige nævne nogle af de ting, som Jesus han gør i det møde, for det tror jeg også kan være til opmuntring og til brug for os. Jesus han ser Thomas lige der, hvor han er. Det er også det, jeg sagde, men han kommer bare ind, og så siger han, kom, ræk hænderne frem, nu skal du få lov til at mærke det. Nu skal du få lov til at få svar på de spørgsmål, du har. Jesus han kan godt møde os der, hvor vi er, med de ting, vi oplever, kan være svære. Jesus han har hørt Thomas, han har set ham, og han tager sig af det. Det han også gør, det er, at han møder ham med en fred. Der er ikke skæld ud for, at han tvivlede igen, eller skæld ud for, at han igen lige skulle stoppe det hele op med en masse spørgsmål. Der er bare fred. Det er det første, han siger, når han kommer ind ad døren. Fred være med jer. Jesus han møder os med fred, og det er sådan, han kommer til os. Det, som Jesus også gør, det er, at han inviterer ham videre. Vi skal ikke hjem, vi skal videre. Vi skal ikke stoppe op i tvivlen, vi skal videre. Vi skal noget mere. Jesus han inviterer Thomas til mere. Vær ikke vantro, men troende, siger han. Han accepterer, at tvivlen den er der. Han accepterer, at tingene de kan være svære. Og så siger han, nu så skal vi videre. Og det, som man egentlig ser efter, ikke fra Bibelen, men i kirkehistorien, i fortællingen efter, det er, at Thomas han når helt til Indien. At han er ude og fortæller om Jesus og fortæller om det, der er sket. Og han dør som martyr der. Tænk, hvor vildt det er, at Thomas får lov til at forkynde evangeliet for så mange andre, når han har stået der 8 dage efter opstandelsen og tvivlet. Tænk, hvor kraftfuldt det er for os, Hvilken opmuntring det kan være for os midt i vores tvivl, at vi kan få lov til at blive brugt på samme måde. For vi bliver inviteret til et liv, hvor vi kommer væk fra tvivlen og videre på rejsen med Gud. Og Jesus han siger, salig er de, som ikke har set og dog tror. Det tror jeg taler til rigtig mange af os i dag, fordi det er ikke så mange af os, der kan sige, at vi fysisk har set eller hørt Gud eller mærket Gud. Jeg ved, at nogen sidder med den oplevelse, og hvor er det bare stærkt. Hvor er det vildt, at Gud han kan det og gør det i vores liv i dag og i vores verden i dag. Og vi tror på, at vi skal få lov til at se mere af det. Men salig er de, som ikke har set og dog tror. Vi skal få lov til at se Gud på alle mulige andre måder. Igennem vores bønsliv og igennem det, at vi åbner vores bibel op og læser. Igennem det fællesskab, vi har her og alle mulige andre steder med andre troende. Men også gennem det, som vi har erfaret, det vi skal få lov til at erfare. Og jeg vil bare gerne lige sådan opmuntre jer til i dag. Jeg tror, at det jeg gerne vil udfordre jer til, det er uanset hvilken form for tvivl I står med i dag, I sidder med, at I tør at give det over til ham. At I tør at lægge det over til Gud. Og jeg tror, der skal være nogen nu her, når vi skal til at lovsynge lidt mere, der har brug for lige at sige, Gud, nu vil jeg bede til dig for første gang i lang tid, eller for første gang nogensinde, og så vil jeg lægge nogle ting over til dig, som jeg måske egentlig bare har skubbet ud til siden, eller gemt væk. Og jeg håber, at I tør gøre det, for Gud, han kan godt rumme det. Den sidste ting, jeg egentlig gerne ville, det var også bare lige at give en ekstra invitation til Alfa. For jeg har faktisk oplevet, siden vi startede op torsdag, at der var flere, der skulle med. Og vi er faktisk et stort hold nu, men jeg tror, der sidder nogen, som skal med på Alfa. Og jeg tror måske også, der sidder nogen, som egentlig har været i kirken i lang tid, men som kan mærke, at der er nogle ting, som ikke giver mening, eller som er svære, eller egentlig bare gerne vil snakke mere omkring det her med tro. Og så vil jeg bare gerne sige, at der er plads, vi skal nok finde ud af det. Så kom endelig og tag fat i mig efter at være med på den her rejse. Jeg vil gerne slutte af med at bede nu her, lovsangene må gerne komme op, og så har vi forbøn herover. I må gerne rejse jer op, egentlig, og så beder vi lige sammen. Kære Jesus, tak fordi at du kan rumme vores tvivl, far. Tak fordi du kan rumme vores vrede, at du kan rumme vores tårer, at du kan rumme det, som vi synes er for stort, til vi nogle gange selv kan rumme det. Jeg beder for, at du bare må komme lige nu, far, og du må hele brudte hjerter. At du må komme midt i det, som virker helt håbløst, far, og komme med håb. Tak fordi, at du bare vil sørge for, at der er mennesker, der kommer tilbage til dig, far. At vi også må få lov til at stå med en større frimodighed, både til at snakke omkring det, som vi tvivler på, men også det, som vi tror på, at det skal være til åbenbaring og til lys for så mange mennesker, som ikke kender dig endnu. Tak fordi, at vi er din kirke, far. Og tak fordi, at hver eneste, der står her, er dine elskede børn. Tak fordi, du ser på dem med glæde, med kærlige øjne ser du dem, far. Og tak fordi, du har skabt hver eneste helt enestående og helt perfekt, Jesus. Lad os bare det være en sandhed i os i dag, far. At vi er dine perfekte børn. Ja. I Jesu navn. Amen.